Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya di podcast Loy and Velos. Kali ini saya kedatangan seorang sahabat lama yang jauh dari Jakarta. Beliau adalah Muhammad Saiful Haq. Halo Ipung.
Halo
Loy. Ya, panggilannya Ipung ya.
Oke, betul sekali. Sudah lama gak ketemu.
Iya. Ipung kebetulan sedang jalan-jalan di Jogja dan kita kepikiran buat bikin podcast yang bahas soal isu yang mungkin agak heboh nih belakangan ini. Bukan heboh belakangan ini sih, tapi setahun ini heboh ya, karena bikin masyarakat kita jadi terbelah, Pung.
Apa tuh?
Ipung merupakan seorang pegiat Gus Durian, okay. Kemudian juga aktif menyuarakan suara-suara minoritas,
yeah.
Dan juga sekarang ini sedang kerja di salah satu NGO yang memang khusus untuk apa nih Pung?
Untuk NGO-nya mungkin itu berkaitan isu sensitif si terorisme gitu.
Oh, tapi, terorisme.
Kita gak usah bahas itu karena banyak hal-hal yang sensitif dan tidak untuk publik sebenarnya.
Iya. Tapi saya tahu bahwa Ipung ini sebenarnya punya rekam jejak yang panjang soal penegakan hak-hak minoritas, yeah. Kemudian mengembangkan isu-isu soal toleransi dan sebagainya, Pung. Yeah. Ya.
Karena menurut saya semua orang pasti bisa jadi minoritas.
Oke, betul.
Anda di sini, Anda minoritas karena Anda Sulawesi.
Betul. Kita jangan sok-sokan ya.
Kemanapun berada, kita ada kemungkinan untuk jadi minoritas. Jadi menyuarakan hak minoritas sama dengan menyuarakan hak kita.
Betul.
Seperti itu menurut saya.
Saya kok tertarik jadi bahas ini ya, tapi kita akan bahas yang lainnya, Pung.
Oke, siap.
Kita akan bahas soal pembelahan masyarakat Indonesia gara-gara, mohon maaf, saya bilang si kampret pilpres ini, Pung.
Waduh.
Agak kasar mungkin ya.
Si kampret atau si cebong?
Iya.
Dengan satu orang, dua.
Oh iya ya, ternyata kampret itu merifer pada salah satu ya.
Iya.
Maksudnya si kampret dan si cebong pilpres ini.
Atau cebong bersayap.
Iya, jadi kemarin Bapak Prabowo Subianto secara mengejutkan, Ipung terkejut nggak soal Prabowo Subianto kemudian menjadi bagian dari pembantu Pak Jokowi di Kabinet Indonesia Maju ini, Pung?
Sebenarnya enggak sih, karena kalau melihat skala politik kita itu hal yang biasa terjadi.
Iya sih ya.
Ya, semua akan teman pada waktunya.
Iya dan musuh pada waktunya.
Musuh pada waktunya. Yang dalam politik itu kan yang paling penting itu kepentingan. Ada kepentingan apa di balik itu ya kan?
Iya.
Jadi ketika bermusuhan ada kepentingan dua kubu, ketika bersama-sama ada kepentingan yang bisa saling ditolerir.
Okay. Dan ada yang bilang kabinetnya Pak Jokowi ini adalah kabinet yang akomodatif. Kabinet rekonsiliasi lah namanya. Tapi saya mikirnya sih ini mah kabinet ya jual beli jabatan sih sebenarnya. Maksudnya kabinet yang mencoba untuk merangkul merangkul lawan-lawan politik atau mungkin untuk menjaga stabilitas pemerintahan Pak Jokowi 5 tahun ke depan. Kalau Ipung menurutnya gimana?
Nah, ini ada mirip dengan apa yang dilakukan oleh Bapak SBY ya.
Oke.
Okay. Bapak SBY saya lihat juga cara mainnya seperti politik akomodatif. Jadi di mana kelompok-kelompok itu Indonesia tenang, tapi sebenarnya dia mulai bangun kantong-kantong yang mudah pecah seperti itu. Dan ketika di zamannya pertama era pertamanya Pak Jokowi, itu tidak main gitu. Udah terbiasa diakomodatif, kemudian dihancurkan secara perlahan, ini tidak boleh ada. Ditambah beberapa menteri dari kalangan profesional.
Oke.
Nah, orang-orang yang terbiasa ada komotif ini itu merasa, wah kok ini nggak ada, wah ini kok gini-gini, wah kita dilecehkan, wah kita direndahkan.
Betul.
Nah, itu yang menjadi bom waktu pada zamannya.
Iya, pada akhirnya akan menjadi bom waktu gitu.
Iya, pada zaman.
Satu sisi juga kalau kita ngomong soal profesional, soal itu sih beberapa menteri atau pejabat tingkat menteri yang katanya berasal dari kalangan profesional ternyata punya background juga yang beririsan dengan partai politik. Misalnya kayak Jaksa Agung, ternyata Pak Jaksa Agung ini adalah saudara kandungnya dari T.B. Hasanuddin dari PDIP.
Iya, semua seperti itu.
Iya, dan kemudian juga banyak dari wakil-wakil menteri. Wakil menteri pun ternyata juga akomodasi dari partai-partai yang mungkin tidak lolos seperti PSI dan sebagainya. Tapi
Cak Imin tidak dapat menteri, tapi kakaknya dapat. Sama aja
sebenarnya.
Iya.
Jadi bagaimanapun memang inilah realitas politik kita gitu ya. Dan sebetulnya yang menjadi, dan itu kemarin sebetulnya hal yang lumrah dari politik ya.
Betul.
Sebetulnya yang menjadi concern saya punya adalah kondisi konstelasi masyarakat di akar rumput sebenarnya. Kemarin jujur aja, kebanyakan keluarga saya itu di Bone itu adalah pendukung 02 sebenarnya.
Okay. Berapa
ya? Yeah. Dan memang sebenarnya kebanyakan pegawai negeri sipil, mohon maaf ya, itu kebanyakan pendukungnya Prabowo ya.
Karena laporan-laporannya akan lebih ketat ya.
Iya, benar.
Mungkin seperti itu ya. Ya.
Mungkin akhirnya lepas dari zona nyamannya mereka, yeah, tapi betul. Itu hal yang lain. Yeah. Kemarin tiba-tiba ibu saya nelfon kayak gini. Dia bilang gini, Pung. Parahnya adalah ternyata masih banyak orang-orang di kampung yang mereka sampai sekarang masih enggak saling negur.
Oke.
Okay. Masih enggak saling negur. Yeah. Masih berantem-beranteman. Yeah. Gara-gara pilpres kemarin. Kemudian saya baca-baca, kemarin itu ada ternyata bapak-bapak nangis ngobrol ke media kalau dia udah cerai sama istrinya gara-gara beda pilihan,
beda
politik.
Pilihan politik.
Kacau. Makanya. Dan ini si bapak ini ngambil dua anaknya. Si ibunya, si istrinya ngambil dua anaknya.
Ambil dan dua anaknya.
Ini
cerai dan terpecah
gara-gara
pilpres.
Wah, gila nih si pilpres ini. Dan sampai sekarang ini belum berhenti itu.
Itu kayak pilpresnya seperti perbedaan agama gitu.
Iya.
Kalau kamu enggak, kita enggak sama, kita enggak bisa bersatu.
Kalau setidaknya itu kalau beda agama, kita masih bisa temenan.
Iya, gitu. Iya, siap, siap.
Ini malah sampai cerai.
Sampai cerai.
Di akar rumput, wah kacau nih.
Ada yang dipindahin kuburannya gara-gara
kuburannya
beda pilihan.
Kuburannya beda pilihan. Kemarin Pilgub Jakarta ada yang sampai gak mau disolatin. Waduh, bener-bener nih. Dan akhirnya kan kebukti sekarang nih.
Ya.
Pak Prabowo katanya karena kenegarawanannya bersedia menjadi pembantu presiden. Sudah. Padahal mah ini mah transaksi politik.
Politik, betul, betul.
Ya gini, Bu. Ada cerita enggak, Pung?
Kalau aku lihatnya ini lebih kepada ini sih. Kita Dakar Rumput itu kurang mendapat edukasi soal politik.
Ya gimana tuh?
Karena pas kalendernya Orde Baru, itu langsung dari era parlementer kemudian rakyat memilih langsung.
Oke, oke, oke. Pemilihan langsung gitu ya.
Itu cuma dijelaskan tutorial cara memilih gitu.
Oke, oke, oke.
Tidak pernah dijelaskan value-value apa yang harus dibangun oleh pemilih. Jadi ketika value-value itu tidak dijelaskan, itu kan ada terjadi kekosongan dalam pikiran pikiran pemilih. Misalnya, jangan mudah mendukung mati-matian. Jangan mudah terpengaruh isu SARA.
Okay.
Nah, yang paling familiar kan hati-hati serangan fajar.
Iya.
Nah, itu kan yang sebenarnya yang sering kita rasakan. Akhirnya setelah pasca lengsernya Orde Baru dan dipilih langsung, orang ini tuh di bawah itu cara berpikirnya masih seperti
zaman dulu gitu.
Zaman
ya.
Dulu dan dia tidak berharga bahwa pilihan suaranya itu sangat berharga.
Iya, betul.
Dianggap udahlah nanti naik juga saya dilupakan. Betul. Padahal zamannya sistemnya sudah berubah. Sudah berubah.
Berarti emang 20 tahun kita reformasi memang belum ada progresivitas kualitas ini ya, kualitas pemilih sebenarnya di Indonesia ya.
Tidak masih ada kekosongan edukasi politik. Lo yang belajar politik dari mana?
Dari mana ya? Dari mana ya punya?
Enggak ada.
Iya,
kita rata-rata
betul.
Itu otodidak.
Iya, otodidak.
Otodidak.
Sih. Tidak ada ilmu formal yang kemudian ngajarin kita
kecuali
gitu.
Kecuali anak sospol.
Iya, betul-betul.
Yang ambil jurusan politik.
Politik langsung gitu.
Politik
ya.
Langsung.
Iya, betul-betul. Jadi memang setelah 32 tahun kita berada di bawah bayang-bayangnya Orde Baru yang sangat otoriter waktu itu,
betul.
Langsung tiba-tiba kita masuk ke fase reformasi yang sebenarnya tidak ada fase di mana kita belajar gitu
betul.
Ya.
Kayak kaget gitu.
Kayak kaget.
Kayak anak kos udah tiba-tiba kasih hotel bintang 5.
Iya, dapat makan gratis.
Cara makannya gimana, Bro? Betul. Apakah pakai sumpet, pakai tangan,
yang
cuci tangan
betul,
kah?
Betul.
Itu kan terjadi shock-shock gitu.
Iya.
Apakah value-nya? Misalnya pakai taplak gitu kalau di restoran pakai simpan di sini. Ada value-nya enggak?
Iya,
cara pakainya gitu loh, enggak
betul, betul.
Selama ini cuma dibangun tutorialnya,
iya.
Tidak dibangun value-nya.
Akhirnya dikasih tutorial ya udah sorbetnya dipakai ke sini gini-gini, tapi enggak ngerti itu esensinya.
Iya, esensinya apa? Cuma ya sekedar memilih, betul. Sekedar ini.
Dan ini kemudian yang membuat apa ya? Dan inilah yang kemudian menghasilkan orang-orang yang menggunakan kesempatan ini untuk mengelabui akar rumput kita. Orang-orang
betul.
Yang sebenarnya saya mengalami pikir itu orang-orang yang bawa isu-isu SARA ini atau bawa isu-isu yang sangat memecah belah ini, mereka sebenarnya tuh tahu yang mereka lakukan adalah akan membuat kekacauan sebenarnya.
Betul,
dan mereka
betul.
Punya ilmunya.
Betul.
Tapi ngerasa bahwa ya inilah momentum kita untuk memenangkan kontestasi. Satu sisi juga misalnya kayak pemilihan umum di Amerika yang berhasil Firehouse of Falsehood. Itu kan di Brasil, Bolsonaro juga berhasil. Dan untungnya sih di Indonesia memang tetap aja terbelah gitu kita. Tapi setidaknya in the end of the day yang semacam itu tidak berhasil gitu ya. Bukan tidak berhasil, tapi tidak maksimal karena tidak memenangkan calonnya gitu.
Kalau aku lihatnya itu ketidaktahuan kita itu akan berdampak menjadi keuntungan bagi orang lain.
Ya, betul-betul.
Orang tidak tahu itu memang tidak dosa, tapi akan mudah diperkosa oleh kepentingan-kepentingan. Ya. Asik, kuat banget ya.
Gila.
Jadi gini, kalau sebenarnya ketika orang-orang tidak tahu, ketidaktahuan kita akan dimanfaatkan dengan baik para elit-elit itu.
Iya, iya.
Dan para pelaku-pelaku. Saya tidak heran ketika misalnya, kalau kita pakai bahasa sederhana sih, Fahri Hamzah dan Fadlizon. Itu dua orang yang menurutku sangat keren dalam berpolitik.
Iya, betul.
Itu kita sekilas cuma lihat mereka itu sebenarnya cuma asal nge-tweet ngawur, ngomong-ngawur. Tetapi betul. Orang yang paham value-nya, ternyata dia meragukan bagaimana dia terus dibicarakan oleh publik.
Iya, betul-betul.
Akhirnya publik terus sadar dengan dia.
Betul. Dia menjadi wacana.
Wacana,
gitu.
Seperti pembicaraan-pembicaraan gitu.
Iya.
Dan itu membesarkan namanya.
Membesarkan namanya. Dan orang-orang yang kemudian mungkin tidak terlalu paham, akhirnya kemudian mengidolakan
betul.
Mereka. Gitu ya.
Jokowi dari mana sebenarnya lahirnya?
Iya,
Solo.
Iya.
Kemudian kita terus membicarakan
dia. Betul.
Publik, media terus membicarakan dia.
Menjadi media darling gitu ya.
Menjadi media darling kemudian.
Iya.
Dari mana kemudian kita paham Pak Prabowo itu Islamis? Itu karena dia dilingkupi orang-orang Islamis, kemudian terus di blow up, di framing seperti itu, dibicarakan terus seperti itu,
difabrikasi lah ceritanya.
Akhirnya menjadi suatu kepercayaan publik gitu.
Iya, betul-betul. Kenapa tiba-tiba Prabowo diidentikan dekat dengan Islam gitu ya? Dari mana ujungnya?
Dari mana kita tahu Fadlizon anak seorang politikus gitu?
Iya, betul,
kenapa
betul.
Bukan tukang iklan dayam?
Iya. Oh iya, itu sempat emot.
Iya kan?
Iya.
Tapi karena beliau terus dibicarakan, wah ini bicarakan terus politik,
meskipun
ada PR.
Iya, meskipun tonnya adalah ton negatif kecenderungannya, tapi karena dibicarakan di fabrikasi terus menerus, akhirnya
percaya seperti itu.
Mereka percaya dan akhirnya mungkin ada yang percaya gitu.
Ya, betul.
Gitu. Dan ini memang benar-benar ya Pung ya. Artinya harusnya sih memang masyarakat kita harus mulai dari sekarang udah paham bahwa kepentingan elit adalah kepentingan elit gitu.
Yeah.
Kepentingan kita di akar rumput, di sosial itu tetap harus dijaga.
Yeah.
Karena jangan sampai ada orang yang kayak tadi Pung, ada orang yang kuburannya dipindahin, gak mau disolatin. Bener-bener maksudnya tuh kita itu belajar agama. Yeah. Setidaknya kalau kamu kita nggak sama agama, kita sama-sama manusia gitu.
Iya, betul.
Dan ini kemudian nilai-nilai ini yang hilang, padahal kita sombong ngomong ke dunia, Indonesia adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika.
Padahal kita di dalamnya masih retak.
Kita betul retak di dalamnya, gini-gini. Dan mohon maaf saya harus ngomong, ini adalah dosa-dosa para elit-elit
betul.
Yang bikin kita sampai hari ini.
Dosa
banget kan?
Dosa banget.
Dan ini tuh mereka nggak bodo amat, sekarang terakomodir. Kemarin misalnya juga ada contoh. Satu hari sebelum pelantikan wakil menteri, ketua umum Projo ngambek.
Kemudian ketuanya jadi wakil menteri.
Kenapa tuh Wisnu Tama kan enggak ngapa-ngapain. Kami ini Projo relawan.
Baku hantam di lapangan.
Untuk mulai hari ini kami menyatakan Projo bubar. Besoknya beliau diangkat menjadi wakil menteri.
Selesai masalah.
Dan tiba-tiba ngomong kayak gini, Pung. Iya, sebetulnya memang Projo bubar karena kami sudah mengantar Pak Jokowi menjadi presiden.
Sudah selesai tugasnya.
Sudah selesai tugas kami. Dan kemudian saya dipanggil untuk membantu Pak Jokowi, maka kami harus siap kembali. Gila.
Itulah sebenarnya. Tidak ada, kalau kata Gus Dur kan tidak ada jabatan yang perlu diperjuangkan mati-matian.
Betul-betul, nggak ada sebenarnya.
Nggak ada. Mm-mm. Bahkan kalau kita melihat apa yang sebenarnya dilakukan Prabowo selama terhadap Jokowi itu jahat juga.
Iya.
Apa dilakukan oleh orang-orang pendukung Jokowi itu jahat juga,
jahat
sama
juga.
Kepada pembunuhan karakter.
Sama.
Saya tuh walaupun tidak suka salah satu tokoh, tapi ketika sudah berkaitan dengan urusan pribadi.
Betul, urusan kata pernah kemarin Pung, misalnya urusan katanya, mohon maaf alat kelaminnya.
Iya, seperti itu.
Itu kan artinya bikin kita menjadi makin goblok kan.
Dan itu tidak esensi.
Iya, enggak esensi gitu loh.
Dia kerja kenegaraan, bukan kerja kekeluargaan.
Betul. Enggak punya istri.
Iya, makanya. Saya tidak, walaupun tidak mendukung salah satu calon, tapi itu sensitif juga.
Iya.
Apakah dia keturunan PKI? Ya sudahlah gitu.
Iya, betul.
Apakah dia keturunan non muslim? Ya sudahlah.
Iya, betul.
Karena kita tidak bisa memilih.
Iya, dan wacananya kan adalah wacana untuk bagaimana mereka bisa membangun bangsa kan?
Iya,
betul.
Pada akhirnya wacana-wacana yang mengalir di publik, hujatan-hujatan yang terus terjadi, itu tidak menyadarkan kita bahwa politik itu adalah pengabdian untuk masyarakat.
Betul.
Yang selama ini terjadi adalah politik itu adalah saling umbar aib.
Iya,
dan itu tidak
betul.
Tidak berkaitan dengan kinerja-kinerja masing-masing.
Iya, melakukan segala cara untuk meraih jabatan, meraih kekuasaan, betul. Gitu, haus kekuasaan, betul. Ini
pasca pemilu, ketika Jokowi kemudian menyebutkan 5 poin penting pemilihan selanjutnya, saya tulis status, kemudian fokusnya kan membangun SDM. Blunder dari Pak Jokowi adalah tidak menyebut lagi yang pertama,
korupsi,
poros kemaritiman.
Ya betul.
SDM ya. SDM itu sangat berkait dengan mental. Kenapa tidak ada lagi diwacanakan revolusi mental? Inilah menurut saya eranya gitu loh. Kemudian tidak lagi pelanggaran HAM. Kemudian saya post itu besoknya nyeselkan lu.
Benar.
Padahal politik itu ketika kita memilih itu sudah selesai. Tugas kita karena kita memilih, kita harus mengawasi, harus bertanggung jawabkan. Kalau buruk kita dukung, kalau jelek kita.
Iya, betul.
Nah, saya terus terang kayak misalnya saya terus ragu juga terhadap Pak Prabowo. Apa fungsi beliau dari Menhan gitu?
Iya.
Secara karir militer dipecat.
Betul.
Dan tidak punya pengalaman memimpin sipil.
Iya.
Sudah karir pemerintahnya dipecat, tidak punya pengalaman. Minimal beliau jadi RT, jadi RW, guru-guru sipil.
Dan sebenarnya banyak yang kemudian bilang bahwa salah satu intensinya Pak Prabowo untuk menjadi Menhan adalah untuk memperbaiki masa lalu militernya gitu loh. Dan katanya juga Pak Prabowo nih dengar kabar beliau setelah jadi Menhan akan kemudian diangkat menjadi Jenderal Kehormatan Bintang 4.
Tidak habis pikir, ini ada orang dipecat, kemudian kamu memimpin organisasi yang jadi pecat karena itu gitu loh.
Iya.
Ibaratnya kamu DO, tapi tiba-tiba kamu jadi rektor.
Iya, benar.
Gitu kan kayak.
Iya. Dan ini juga Pung, tadi Pung ngomong soal ada beberapa orang yang bilang nyeselkan. Dan itu juga terjadi di saya juga.
Betul. Pung,
ya. Kadang juga saya mikir apa ya emang saya salah dulu. Jujur saya pendukung Pak Jokowi sebenarnya. Karena saat itu saya pikir ya yang tersedia ada dua ini.
Betul.
Kalau saya golput means saya sebetulnya juga mendukung yang lolos gitu. Jadi kemarin saya agak menolak wacana golput sebenarnya karena ada dua orang nih, ada dua kandidat nih. Ketika Pak Jokowi kemudian ternyata agak lamban dan kemudian mungkin ragu-ragu bahas soal misalnya mengeluarkan perpu soal KPK dan sebagainya, situ benar-benar saya agak kecewa banget gitu. Tapi satu sisi juga ya saya memilih Pak Jokowi karena saat itu pilihan tersedia adalah dua ini sebenarnya. Dan saat ini adalah proses di mana memang enggak harus lah ya, gini juga harus pikir juga, enggak harus ketika kita milih seseorang lalu kita kemudian menjadi menghambakan diri kita kepada selama 5 tahun. Enggak,
cinta buta seperti itu.
Enggak juga, gue milih elu bukan karena gue akan dapat jabatan ketika milih elu. Gue milih lu karena gue yakin bahwa lu bakalan bikin
kepentingan yang lebih baik
gitu loh. Ini juga, jadi sebenarnya salah nih bagi orang-orang yang bilang nyesel enggak lu nyesel. Enggak, kita enggak nyesel. Enggak nyesel ya, justru kita sekarang melakukan tugas kita untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih dengan cara memberikan koreksi-koreksi gitu kan.
Betul. Soal nyesel dan tidak nyesel itu sebenarnya ada dua versi. Pertanyaan mendasar saya ada dua pertanyaan nih. Sejak kapan kita tidak pernah dikecewakan sama orang?
Betul. Iya sih.
Nah, presiden mana yang kedua? Presiden mana tidak pernah menyewakan kita?
Iya, semua.
Semua presiden pasti pernah mengecewakan.
Iya, betul.
Sehumanis-humanisnya Gus Dur, Gus Dur pun pernah melakukan mengecewakan berapa orang.
Betul,
seperti misalnya ketika dia mengunjung ke Israel
ya.
Seperti itu. Bapak SBY.
Dana non-budgeter di Brunei dan sebagainya.
Makanya ya kan. Betul. Dan ya kita sudah punya pengalaman dikecewakan gitu. Ngapain kita mati-matian mendukung calon presiden.
Betul.
Nah, seperti itu. Sebenarnya itu ini nih. Kayak kita itu terlalu ya karena mungkin karena pada basicnya gak ada kekosongan, kemudian kita langsung milih, kemudian kita karena kekosongan itu kita akhirnya mudah di ketidaktahuan dimanfaatkan oleh elit. Kita masuk di perangkapnya, kemudian dari perangkapnya itu kita kemudian terframing, oh baiklah yang ini yang terbaik, ini buruk. Tetapi ketika dia ini baik, yang ini buruk, pandangannya akan lebih kepada sentimental ke sini tanpa melihat kinerja yang dia dukung.
Dia dukung betul.
Apa tuh yang terbaik dari sini? Misalnya latar belakangnya. Itu kan penting juga tuh. Sebelum melihat orang kan harus lihat dulu, cek latar belakangnya. Akhirnya kita pada fokus kepada perang melawan kebenaran dan keburukan. Itu jadi, kan one size sering terbangun.
Dan dikotomis gitu.
Dikotomis,
ya.
Iya. Jadi orang ini kalau ini kalau pilihan saya baik, orang pasti jelek.
Jelek betul.
Dan ini bukan lagi soal pemerintahan, ini soal ini jihad.
Iya, betul.
Ini jihad, ini harga diri, ini kebangsaan.
Ini berjuang di jalan Allah gitu. Iya,
kalau ini gugur, kalau ini gugur, wah Islam agama akan hancur. Kalau ini naik, Indonesia akan terpecah.
Betul.
Nah, ini yang itu kayak apa sih? Ini cuma 5 tahun
ini kayak
gitu
ini,
loh.
Pung. ini juga sempat saya ngobrolin ke teman-teman. Ini tuh karena memang ada semacam pola yang terbangun dari kita sejak kecil untuk berpikir dikotomis.
Ya.
Jadi kalau kita nonton TV nih atau misalnya cerita anak-anak nih ya, ada si pangeran baik, ada si apa ratu jahat. Jadi Cinderella baik, yang satunya jahat. Kayak gitu-gitu difabrikasi terus-terusan. Seakan-akan tuh hidup ini tuh persoalan kamu jahat berarti kamu yang baik. Gitu terus di sinetron-sinetron ada orang jahat, dulu tuh ada bidadari. Kan ada yang jahat,
bawang putih, bawang merah,
ada bawang merah, ada bawang putih, kayak gitu terus. Sehingga ini kemudian mengakar dan seakan-akan tuh kalau kita salah, ya pasti yang lain benar, yang lain benar kita salah, dan kayak gitu-gitu terus. Nah, itu pun masuk di dunia politik sih menurut aku sih.
Sebenarnya kalau aku melihatnya itu tergantung mungkin sudut pandang juga ya. Kayak misalnya Timun Suri, itu ada si raksasa, ada perempuan. Tapi kan kemudian ada orang-orang baik yang ngasih dia bekal cara menghadapi ini.
Betul-betul.
Padahal ada orang-orang yang menjaga value gitu loh. Kayak misalnya bidadari, ada ibu peri. Ya ada bidadari itu sendiri yang menjaga si Lala dari siapa sadar tirinya ini.
Betul-betul.
Jadi sebenarnya negara ini kekurangan orang-orang yang mau menjaga value.
Sebenarnya value aja sih belanya.
Iya, dia menjaga nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai keutuhannya.
Iya.
Siapa selama ini? Kalau saya sih percaya kayak Buya Ma'rif.
Iya, betul.
Romo Magnis.
Tapi satu sisi pun beliau-beliau itu juga kemudian distereotipkan buruk bagi kalangan-kalangan tertentu.
Iya, betul.
Karena kegetolannya mereka dalam
masyarakat karena akan mengganggu kepentingan. Politik
sih,
adalah kepentingan. Kita dukung satu orang karena ada kepentingan yang bisa masuk. Prabowo bisa masuk kementeriannya Pak Jokowi karena ada satu kepentingan yang mungkin bisa didiplomasikan gitu.
Betul.
Akan kepilih.
Bahkan tuh ada yang ngomong kayak gini, kenapa Pak Prabowo memilih Menhan? Karena tiga menteri yang akan kemudian menggantikan posisi presiden ketika presiden lowong atau presiden kemudian turun adalah menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan. Jadi katanya ini momentum bagi Prabowo.
Aduh, belum apa-apa udah stigma ya.
Udah stigma. Dan ada juga yang bilang nih, wah ini menteri rasa presiden. Jadi itu masih difabrikasi lagi meskipun Pak Prabowo udah masuk di
kubunya
Jokowi.
Tetap.
Kayak gitu. Sama kayak bilang Anies gubernur rasa presiden. Kayak gini.
Iya.
Dan nanti kemudian bakalan selesai ini kapan selesai?
Kapan selesai makanya?
Iya, rekonsiliasi kapan selesai?
Berarti tadi lo lihat itu, kan saya follow keduanya sih, kedua calon ini. Si kubunya Prabowo, negarawan.
Iya, negarawan.
Jokowi, negarawan.
Negarawan.
Negarawan macam-macam kalau ada macam. Iya. Ya gini bukan negarawan, ini transaksi. Namanya transaksi politik.
Iya,
bukan sayang, negarawan.
Dan kasihan banget kita di akar rumput ya, Pung. Yeah. Mungkin kalau kita-kita ini, kita maksudnya kita terpa oleh literasi.
Yeah,
artinya kita setidaknya membaca, belajar di kampus dan sebagainya.
Betul.
Orang-orang di desa-desa yang dulunya mereka
hidup tenang,
saling nyapa gara-gara WhatsApp tuh bener-bener
tuh. Ada yang grup keluar dari grup sekolah. Grup keluarga, gak berani komen grup keluarga karena beda pilihan politik. Kalau ngomong sedikit nanti disemprot. Padahal satu sisi itu nyebar hoax.
Waduh, gitulah maksudnya. Artinya pembicaraan kita hari ini mau sih ngajak teman-teman kita, saudara-saudara kita di akar rumput bahwa politik is a politic.
Yes.
Politik itu adalah bagi orang-orang, bagi elit adalah pergulatan mereka untuk meraih kekuasaan. Kita-kita mah somehow kalau siapapun yang terpilih kita tetap bersaudara. Kita tetap melakukan aktivitas kita macul.
Seperti
yang
itu,
ngerjain kuli bangunan. Kamu tetap bertanggung jawab bagi diri kamu sendiri.
Betul.
Gitu gimana pun.
Tetapi kalau menurut saya sih itu kurang komplit sih. Betul, kita tetap bertanggung jawab, tetapi menentukan pilihan politik itu juga penting.
Iya, betul.
Karena
betul.
Bagaimana sebenarnya negara ini terbangun itu terbentuk dari kamu tidak akan bisa tenang bentuk macul untuk ke kampus kalau misalnya kita diserang itu tugas mental.
Betul.
Bagaimana sebenarnya kamu kita dapat beasiswa itu karena gara-gara pajak itu kemudian karena pemerintah.
Betul.
Bagaimana sebenarnya perbaikan jalan itu penting sebenarnya. Malah politik itu penting. Tetapi kemudian politik itu bukan agama, bukan segala-galanya.
Betul, bukan persoalan baik dan benar.
Benar. Itu soal kepentingan aja.
Kepentingan, betul.
Dan jangan pernah baper lah sama para politikus.
Betul.
Dan tidak ada yang perlu dilihat secara kayak wah ini Tuhan saya gitu loh.
Betul.
Ada, pasti dia akan mengecewakan Anda.
Betul ya. Kata tadi, kapan sih kita enggak dikecewain?
Iya, betul.
Sama teman kita
itu. Sama kecewain ya kan. Betul. Sama dia yang kita sayang pas pergi.
Iya, pas sayang ya.
Waduh.
Oke deh. Sip, makasih banyak Pung. Kalau kita ngobrol lagi nih bakalan panjang banget karena banyak banget bisa kita ngobrolin, tapi semoga kita bisa ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi isu yang mungkin menarik. Saya tertarik banget bahas soal toleransi, terorisme. Sebenarnya enggak ada masalah sih Pung. Ini mah podcast, enggak ada masalah ngomongin isu sensitif apapun
sebenernya. Bukan itu, karena takut saya keceplosan data. Data yang ini.
Data intelijennya. Waduh. Oke deh, terima kasih teman-teman udah dengerin. Semoga kita bisa terus belajar, terus meningkatkan harmonisasi di lingkungan kita dimanapun kita berada. Dan bagaimanapun kata di Ipung, tokoh atau kandidat politik itu bukan agama, bukan Tuhan, mereka bisa saja mengecewakan kita.
Betul.
Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Saya Loi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.